Festivāls Pozitīvs ir lēnām audzis aizvadīto 7 gadu laikā un šogad pulcēja jau ap 30 tūkstošiem mūzikas fanu no Latvijas, Igaunijas un citām zemēm. Pirmo reizi festivāls notika 3 dienas. Tas bija izaicinājums gan organizatoriem, gan apmeklētājiem. Tomēr kā sarunā ar Latvijas radio atzīst viens no festivāla organizētājiem, Ģerts Majors, visas cerības ir attaisnojušās.
Tur nevar būt ne mazāko šaubu, ka mākslinieki attaisnoja un daudzās situācijās pat pārspēja nu, tās cerības kādām cilvēku gaidījošiem koncertiem. Un nevar noliekt, ka tā mākslinieku programma un vārdi šogad bija īpaši aktuāli un jauni, un varbūt daudziem cilvēkiem tas neizteica tik daudz kā iepriekšējos gados. Tomēr, redzot šo publikas atsaucību un to, cik daudz muzikas mīļotāji gan no Latvijas, gan tuvējā reģiona turpina apmeklēt pozitīvus, man liekas, mēs varam būt ļoti lepni par to, ka tik progresīvu programmas ziņā pasākumu mūsu reģionā ir iespējams veiksmīgi organizēt.
Mūzikas kritiķi Dace Wolf atzīst, ka festivālam ir izvēlēta veiksmīga koncepcija. Tajā uztais dažādi mēroku mākslinieki, dodot lielisku iespēju jaunajām grupām sevi iespējams pirmoreiz parādīt tik plašai publikai.
Protams, ka latviešu grupām tā ir lieliska iespēja uzstāties tik lielas auditorijas priekšā, kā laikam mums kurš katrs var arēnā uzstāties. Vai varbūt pat palādījumā, bet tieši festivālā tā ir gan lieliska pieredze tiem, kas ir jau spēlējuši ilgāku laiku, vienkārši prieks redzēt daudz klausītāju, gan jaunajiem un pieredze spēlēt lielākas publikas priekšā. Tas noteikti ir jādara un jāizmanto, un arvien vairāk arī kļūst to skatuju, kur šīm te latviešu grupām uzstāties, jo ir palādījumu skatu nāk uz klāt kopš pagājušā gada. Tā kā es pat teiktu, ka šis festivāls, ja mēs runājam par mazākajām skatuvēm, mūsējo ieskaitot labiju skatuvi, tad ir arī labs tāds ieskats jaunākajā, labākajā latviešu mūzikā. Nu, un, protams, ka veterāni tie ir uz lielajām skatuvēm un tur viss skaidrs.
Līdzās daudziem ārzemju mūziķiem uz skatuvēm kāp arī latviešu grupas, tomēr pozitīvus pārstāvis Ģerts Majors sarunā min, ka arī nākotnē jau projām tiks likts uzsvers uz aktuālo pasaules un Eiropas mūzikā.
Jā, tāds pozitīvs festivāls ir no paša sākuma bijis, un protams, kad festivāls piedāvā to interesantāko un aktuālāko, ko mūsu festivāls uzskata par vajadzīgu vest uz šajienu un publikai piedāvāt, un protams, ka latviešu mākslinieki nekādā veidā netiek aizmirsti, bet šajā gadījumā, protams, kad ārzem mākslinieku un iespējami interesantu un labu vārdu īpatsvaru, mēs mēģināsim saglabāt vismaz tādu, kāds tas bija līdz šim.
Pozitīvs festivāls ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem Baltijas mūzikas dzīvē, un nākotnē varam gaidīt vēl lielāku ārvalstu apmeklētāju pieplūdumu. Arī 2014. Gadā festivāls risināsies 3 dienas, un tuvākajā laikā tiks uzsākta tā biļešu iepriekšpārdošana. Ilze Ozola, speciāli Latvijas radio.